VOA This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning bersama saya Madioni, Kamis 7 Juli 2022. Banyak yang tidak tahu kalau Majelis Umum PBB melalui resolusinya tanggal 11 September 2017 tentang multibahasa menyambut baik pelaksanaan hari yang didedikasikan untuk setiap bahasa resminya guna menginformasikan dan meningkatkan kesadaran akan sejarah, budaya, juga penggunaannya. Badan Bahasa dan Budaya PBB UNESCO tahun lalu akhirnya menetapkan setiap 7 Juli sebagai peringatan dunia untuk bahasa Kiswahili, bahasa Afrika pertama yang diakui PBB. Kiswahili digunakan oleh 200 juta orang dan salah satu bahasa Afrika yang paling luas digunakan dan terdiri dari puluhan dialek. Nah, dari bahasa sekarang kita beralih ke laporan utama yang dibahas VOA This Morning pagi ini, yaitu tentang Perdana Menteri Inggris menghadapi cercaan anggota parlemen terkait pengunduran diri para anggota kabinetnya.
Effective governance inevitably requires loyalty and collective responsibility, of course it does. And I'm instinctively a team player.
Selain itu, laporan tentang kemungkinan perang yang panjang karena negosiasi Ukraina, Rusia, dan Amerika belum tercapai.
I'm not in a position to walk through the choreography, but I would certainly not expect any meeting between Secretary Blinken and Foreign Minister Lavrov.
Laporan lainnya menyajikan lembaga kontras Aceh yang menduga pelantikan mantan pimpinan TNI sebagai pejabat gubernur cacat hukum. Juga laporan tentang libur musim panas anak-anak Amerika memperdalam musik dengan ikuti camp, serta aplikasi bantu proses kurban Idul Adha sampai tuntas. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau dalam podcast VOA This Morning episode hari ini. Untuk itu semua, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Operasi penegakan hukum selama 30 hari untuk memerangi kejahatan kekerasan di kota-kota besar Amerika telah menyebabkan penangkapan 1.500 lebih buron, penjahat kekerasan, pelanggar seks, dan anggota geng. Demikian pengumuman pejabat Rabu.
Operation North Star was a 30-day anti-violent crime initiative conducted by the Marshal Service.
Upaya tersebut yang diberi nama Operasi North Star dilakukan oleh US Marshal Service pada bulan Juni dan menargetkan 10 pusat kota yang telah mengalami lonjakan pembunuhan dan penembakan dalam beberapa tahun terakhir. Kota-kota yang ditargetkan adalah Baltimore, Chicago, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Memphis, New Orleans, New York City, Philadelphia, dan Washington. Para pejabat mengatakan operasi itu difokuskan pada buronan yang dicari-cari karena pelanggaran serius dan kekerasan, termasuk pembunuhan, penyerangan seksual, atau perampokan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan 6.000 lebih kasus cacar monyet telah dilaporkan di 58 negara dengan 80% lebih kasus di Eropa. WHO diperkirakan akan menentukan apakah akan menyatakan wabah itu sebagai darurat kesehatan global, tingkat kewaspadaan tertinggi pada akhir bulan ini, kata Dirjen Tedros Adhanom Ghebreyesus pada konferensi pers virtual dari Jenewa Rabu.
On monkeypox, I continue to be concerned by the scale and spread of the virus.
Saya terus khawatir dengan skala dan penyebaran virus ini di seluruh dunia, kata Tedros sambil menambahkan bahwa karena kurangnya pengujian, banyak kasus yang tidak dilaporkan. Infeksi virus yang endemik di Afrika ini biasanya ringan dan mirip dengan flu, tetapi bisa menyebabkan kelainan pada tekstur kulit. Wabah saat ini dimulai pada bulan Mei. Tidak jelas berapa tingkat kematian akibat virus ini sekarang, tetapi virus sebelumnya mengakibatkan kematian sekitar 1%. Sebagian besar kasus virus terjadi pada laki-laki berusia 21 hingga 40 tahun, banyak di antaranya lewat hubungan seks dengan laki-laki lain. Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris berbicara dengan istri bintang bola basket Amerika yang ditahan, Brittney Griner, untuk menekankan bahwa pemerintah sedang mengupayakan pembebasannya dari Rusia sesegera mungkin. Demikian kata Gedung Putih Rabu. Pernyataan Gedung Putih mengatakan bahwa selama percakapan telepon dengan Cyril Griner, Presiden menawarkan dukungannya kepada Cyril dan keluarga Brittney, dan ia berkomitmen untuk memastikan mereka memperoleh semua bantuan yang dimungkinkan, sementara pemerintahannya melakukan segala cara untuk membawa pulang Britney. Reiner ditangkap di Bandara Moskow pada Februari atas tuduhan memiliki minyak ganja. Bintang WNBA dan peraih medali emas Olimpiade 2 kali untuk tim USA itu sebelumnya bermain untuk klub bola basket Rusia UMMC Ekaterinburg selama musim istirahat WNBA. Ia menghadapi tuduhan membawa narkoba yang bisa dihukum maksimum 10 tahun jika terbukti bersalah. Sidang dimulai Jumat lalu dan akan dijatuhkan Kamis. Pembantaian pada perayaan Hari Kemerdekaan minggu ini di pinggiran kota Chicago menyoroti tantangan yang sekarang dihadapi penegak hukum Amerika dan pejabat keamanan dalam negeri. Situasi di mana hampir semua acara publik bisa diserang karena hanya ada sedikit bahkan tidak ada pertanda sama sekali yang bisa dideteksi pihak berwenang sebelumnya. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika selama berbulan-bulan telah memperingatkan tentang situasi ancaman yang dinamis dan kompleks dalam Buletin Sistem Peringatan Terorisme Nasional, NTAN, terbaru bulan lalu. Departemen Keamanan Dalam Negeri memperingatkan berbagai faktor, mulai dari keluhan pribadi hingga peristiwa terkini yang bisa memicu serangan berikutnya dengan pertemuan publik kemungkinan menjadi sasaran. Namun meskipun ada peringatan itu, pihak berwenang tidak bisa melihat tanda-tanda atau menemukan bukti yang memungkinkan mereka menghentikan penembakan massal di Highland Park pada parade 4 Juli di kota Illinois yang menewaskan 7 orang dan melukai sedikitnya 30 lainnya. Pat Cipollone, mantan penasehat Gedung Putih Donald Trump, dijadwalkan bersaksi Jumat di hadapan Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di Gedung Capitol Amerika. Demikian menurut sumber yang mendapat pengarahan tentang masalah tersebut. Cipollone yang melaporkan tentangannya terhadap skema Trump untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilihan 2020 membuatnya menjadi saksi yang sejak lama diharapkan dan berpotensi mengungkap peristiwa itu. Ia mendapat panggilan paksa dari komite itu minggu lalu setelah berminggu-minggu mendapat tekanan publik untuk menyampaikan kesaksiannya kepada panel itu. Sumber yang mendapat pengarahan tentang masalah itu yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Associated Press mengatakan Cipollone setuju untuk bersaksi di hadapan komite melalui wawancara pribadi yang ditranskripsikan. Sebagai pengacara senior Gedung Putih Trump, Cipollone berada di Gedung Sayap Barat pada 6 Januari 2021 serta menghadiri pertemuan-pertemuan penting dalam minggu-minggu yang bergejolak setelah pemilihan ketika Trump dan rekan-rekannya termasuk anggota Kongres Partai Republik dan pengacara Rudy Giuliani berdebat dan merencanakan cara menentang hasil pemilihan itu. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu bertekad akan mempertahankan kedudukannya meskipun 2 anggota kabinetnya dan sejumlah pejabat junior lainnya mengundurkan diri.
Para pejabat pemerintahan Johnson yang undur diri mengatakan mereka tidak bisa lagi bekerja di bawah kepemimpinan Boris Johnson yang sudah dicemari berbagai skandal itu. Namun di parlemen, Rabu Johnson mengatakan tugas dari seorang Perdana Menteri dalam situasi sulit, namun di mana Anda mengemban mandat yang besar ini, yang harus dilakukan adalah melangkah maju. Kekuasaan Perdana Menteri digoncangkan oleh pengunduran diri Selasa dari Menteri Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Kesehatan Syed Javid. Mereka mengundurkan diri dan mengatakan mereka tidak bisa lagi mendukung Johnson karena penanganan skandal etika termasuk kasus seorang pejabat senior yang dituduh melakukan pelanggaran seksual. Johnson secara cepat mengganti kedua pejabat itu, tetapi sejumlah menteri junior juga undur diri dan dukungan untuk Johnson di dalam Partai Konservatif menyusut secara cepat. Minggu lalu, Chris Pincher undur sebagai deputi ketua Partai Konservatif setelah muncul pengaduan dia menggerayangi 2 laki-laki di sebuah kelab privat. Hal itu memicu serangkaian laporan tentang tuduhan di masa lalu terhadap Pincher dan pertanyaan tentang apa yang diketahui Johnson ketika dia mempertimbangkan Pincher untuk jabatan senior berkaitan dengan pemberlakuan disiplin partai. Sebagai tanggapannya, pemimpin pihak oposisi Keir Starmer mempertanyakan penunjukan Pincher sebagai pejabat partai senior menyusul tuduhan itu. Dia tahu menteri yang tuduh itu sebelumnya sudah berperilaku sebagai predator, tetapi dia tetap hendak mempromosikan orang itu ke jabatan dengan kekuasaan besar. Mengapa? Johnson mengakui sebetulnya dia harus sadar tertuduh akan sulit berubah perilakunya, tetapi menegaskan Pinscher kini sudah tidak punya status lagi di dalam partai. Bapak Ketua, orang itu tidak lagi menjabat sebagai pejabat tinggi Partai Konservatif. Dia tidak lagi punya pekerjaan. Dia tidak lagi segera setelah saya diberitahu tentang tuduhan itu. Bapak Ketua, pengaduan sudah diajukan dan dia sudah tidak punya status sebagai anggota parlemen Partai Konservatif. Lawan-lawan Johnson di dalam partai berharap lebih banyak menteri kabinet akan mengikuti jejak Sunak dan Javid, meskipun untuk sementara pejabat lainnya, termasuk Menlu Liz Truss dan Menteri Pertahanan Ben Wallace serta Menteri Dalam Negeri Priti Patel tetap bertahan. Lawan politik Johnson juga berusaha menggulirkan sebuah pemungutan suara atas mosi tidak percaya pada Perdana Menteri.
VOA This Morning, pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden telah mengisyaratkan bahwa mereka akan berpartisipasi penuh dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri kelompok 20 negara kaya dan berkembang G20 minggu ini. Invasi Rusia ke Ukraina akan kembali menjadi pusat perhatian, namun Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Rusia bergeming. Berikut selengkapnya.
Pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden telah mengisyaratkan bahwa mereka akan berpartisipasi penuh dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri kelompok 20 negara kaya dan berkembang terkemuka atau G20 minggu ini. Invasi Rusia ke Ukraina akan kembali menjadi pusat perhatian. Namun, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Rusia bergeming. Ukraina akan mendominasi pembahasan ketika menteri-menteri luar negeri dari 20 negara terkaya di dunia bertemu pekan ini di Bali sebagai persiapan KTT G20 pada November. Tetapi Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tidak berencana bertemu rekannya dari Rusia guna membahas upaya diakhirinya konflik Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung 4 bulan. Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin akan berpartisipasi dalam KTT November yang diselenggarakan Indonesia. Para pemimpin G7 juga mengatakan akan berpartisipasi. VOA bertanya kepada Gedung Putih, apakah perundingan penyelesaian mungkin dilakukan dalam kesempatan itu? Karine Jean-Pierre, Sekretaris Pers Gedung Putih, menjawab,
apa yang kami lihat dari Presiden Putin adalah ia bergeming atau tidak ingin bernegosiasi. Jadi pendekatan kami tidak berubah. Kami akan terus mendukung Ukraina, membantu negara itu memperjuangkan demokrasi dan integritas wilayah mereka.
Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, sudah menyatakan bahwa
operasi militer khusus ini akan berlanjut sampai tugas yang ditetapkan oleh Panglima Tertinggi telah diselesaikan.
Sikap Ukraina juga demikian, seperti disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю.
Kami tidak punya alternatif. Ini tentang kemerdekaan kami, tentang masa depan kami, tentang nasib seluruh bangsa Ukraina.
Setelah 4 bulan, puluhan ribu orang tewas, jutaan warga sipil terlantar, beberapa pertemuan tingkat tinggi dan diplomasi yang berkelanjutan, konflik di Ukraina menunjukkan kebenaran hakiki, bahwa perang itu menyusahkan, tetapi mencapai perdamaian mungkin jauh lebih susah. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kontras Aceh menduga pelantikan mantan Panglima Komando Darah Militer atau Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal Purnawirawan Asmat Marsuki sebagai penjabat gubernur Aceh tidak sesuai dengan aturan. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri telah melantik Mayjen TNI Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh. Di ruang sidang paripurna DPR Aceh pada hari Rabu 6 Juli, Marzuki yang menjabat sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri menggantikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang masa jabatannya berakhir pada 5 Juli 2022. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kementerian telah mendapat masukan dari berbagai pihak seperti DPR Aceh, kementerian dan lembaga untuk penunjukan penjabat gubernur. Hasil masukan tersebut kemudian diajukan ke Presiden dan dibahas dalam sidang tim penilai akhir atau TPA yang dipimpin Presiden. Di lain kesempatan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan menyebut pelantikan Marzuki sudah sesuai dengan prosedur. Menurutnya, Marzuki bukan perwira TNI aktif karena telah mengundurkan diri sebagai prajurit TNI. Menanggapi itu, Koordinator Kontras Aceh Hendra Saputra menduga proses pelantikan Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh telah cacat hukum. Ia beralasan proses tersebut didahului dengan peralihan status Marzuki dari anggota TNI menjadi staf ahli Mendagri tidak sesuai aturan.
Proses ini patut kita pertanyakan karena proses ini sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang peralihan status TNI Polri menjadi PNS.
Jika merujuk peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, maka peralihan TNI Polri menjadi PNS harus didahului dengan pengunduran diri dari instansi dan mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Sementara jabatan staf ahli Mendagri Marzuki telah ditetapkan tanpa menjalankan proses seleksi tersebut. Kontras Aceh meminta Kemendagri untuk mencabut penunjukan penjabat gubernur Aceh yang tidak sesuai aturan. Selain itu, Kontras mendorong pemerintah untuk menempatkan penjabat secara transparan dan akuntabel serta tidak memiliki latar belakang TNI Polri. Kontras juga mencatat pada 12 Mei 2022, Kemendagri telah melantik 5 orang menjadi penjabat gubernur tanpa partisipasi dari publik. Di antaranya adalah Al Muktabar, Sekretaris Daerah Banten sebagai penjabat gubernur Banten, Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Komisaris Jenderal Purnawirawan Paulus Waterpost sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Selain itu, Kemendagri juga melantik seorang perwira tinggi TNI yang masih aktif, yakni Brigjen Andi Chandra menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.